Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Zaev në Prishtinë thotë se do të ketë hetim ndërkombëtar të ngjarjeve në Kumanov. Opozita në Kosovë quan loj dërgimin e demarkacionit në kuvend. Irani ofron mbështetje Hamasit në luftën për mbrojtjen e Jerusalimit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Prishtinë, tha se qytetarët duhet ta dinë të vërtetën lidhur me incidentin armatosur në Kumanov, i cili ka ndodhur në maj të vitit 2015. Zaev i bëri këto komente pas takimit me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Jemi pajtuar që të ketë qoftë edhe një hetim ndërkombëtar ose të dërgohen përfaqësues ekspertë, të cilët do t'i ballafaqojnë të gjitha elementet dhe provat. E gjithë kjo me qëllim që t'ju jepën qytetarëve përgjigjet e vërteta. Kjo është edhe në interes të bashkëpunimit ton, tha Zaev. Në incidentin armatosur në Kumanov, më 9 dhe 10 maj të vitit 2015, janë vrarë 8 pjesëtar të forcave policore dhe 10 pjesëtar të grupit armatosur, në të cilin kanë qënë të përfshirë edhe shqiptar nga Kosova. Disa persona të përfshirë janë dënuar me burgim të përjetshëm nga drejtësia në Maqedoni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se sulmi me bombë nga një imigrant nga Bangladeshi në sistemin e metros në New York tregon nevojën urgjente për Kongresin që të reformojë sistemin e migrimit në SBA. Tre njerëz janë plagosur të hënën kur bomba e sulmuesit kanë shpërthyer pjesërisht. I dyshuari Akayed Ullah, 27 vjeç, është hospitalizuar me djegje të rënda. Policia e New Yorkut tha se Ullah nuk ka pasur histori të mëparshme kriminale, por duket se është radikalizuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik pasi ka shkuar në SBA në vitin 2011. Amerika duhet të rregullojë sistemin e saj të migrimit që lejon shumë njerëz të rrezikshëm dhe jo adekuat të hyjnë në vendin ton, tha Trump. Qeverit evropiane janë me vedije bashkëfajtore në torturimin dhe abuzimin e refugjatëve dhe migrantëve në Libi, tha Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International. Në përpjekje për të frenuar migrimin, BE po mbështet në mënyrë aktive një sistem të abuzimit dhe shfrytëzimit në brigjet e Libis, thuhet në raport. Sipas të njëjtit, fondet e BE-s shkojnë tek autoritetet që punojnë me milici dhe kontrabandistë të njerëzve. Bashkimi evropian ka siguruar anije, trajnim dhe fonde për rrojen bregdetare të Libis. Libia është rrugë kalimi kryesor për migrantët që bëjnë përpjekje të arrijnë Evropën. Arritjet në Itali, destinacionin kryesor të anijeve, kanë rënë ndjeshëm pasi Bashkimi Evropian i ka ndarë fonde rrojes bregdetare. Ekonomia botërore është rritur këtë vit për 3%, që është norma më e lartë që është në vitin 2011 vlerësuan Kombet e Bashkuara. Në raportin vjetor për rritjen globale, OKB tha se rritja përgjithshme ekonomike ka vazhduar të nxitet nga Kina dhe vendet e tjera aziatike, por se përmirësimi i vazhdueshëm në Rusi, Brazil, Argentinë dhe vendet e tjera në zhvillim ka ndikuar po ashtu pozitivisht. Liu Zhenim, nën sekretari i OKB-s për çështjet ekonomike dhe sociale, tha se rritja është shenjë mirëseardhjeje për një ekonomi më të shëndetshme, por ai po ashtu paralajmëroi se rritja mund të vijë me një kosto mjedisore sidomos në rritjen e emetimeve të gazrave serr. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ndodhet në kuvendin e Kosovës, por nuk dihet ende se kur do të procedohet për votim. Kronika Arton Konoshevcit.
Ratifikimi marveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej çështjeve më të diskutuara në skenën politike të Kosovës. Kjo marveshje tashmë ndodhet në kuvendin e Kosovës, por ende nuk dihet se kur do të procedohet në seancë plenare për votim. Deputetët e partive politike në pushtet, por edhe disa nga ata të opozitës, konsiderojnë se marveshja duhet të votohet dhe nuk duhet të ketë vonesa në këtë drejtim. Elmir Esica, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ratifikimi i demarkacionit mbetet kusht kryesor për liberalizimin e vizave dhe është domosdoshmëri për të votuar. Ai ka hedhur poshtë pohimet se qeveria me qëllim ka proceduar marrëveshjen në kuvend për ta dështuar.
Është domosdoshmëri që të vi dhe të renditet në një nga seancat plenare për të diskutuar dhe për ta votuar. Unë mendoj që ky është qëllimi. dhe nuk besoj dhe nuk do duhet jetë qëndrim që cilë demarkacioni këto në njërë që të shtaj.
Si pas ti pritet që pas shqyrtimit në komisionit për katëse, marveshja për demarkacionin të silët në seancë plenare.
Ne jemi të interesuar dhe kemë qenë interesuar, nuk kemë dhe vizga i qëndrim që demarkacionit të votohet. Ka komunikime të liderve, edhe si partnerët koalicionit, po edhe me opozitën që të ketë një konsenzus, të ketë një marveshje që të sigurohen edhe votat e nevojshme për të kaluar demarkacionin.
Kurse deputetet nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se qeveria është ajo e cila duhet të gjejë përkrahje që marveshja të marrë votat e mjaftueshme për miratim. Deputeti Arben Gashi tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të garantojë përkrahje nga deputetet e partive politike në pushtet, pastaj të bisedohet me zyrtarët e lartë të LDK-s për të parë edhe qëndrimin final lidhur me këtë çështje.
Nuk kam përshtypjen që Komisja Radina e ka ndërguar marrëveshjen kurant vetëm sa për të hequr nga realitetet në qeveri. Dhe jo me një plan të qartë dhe me një ide çfarë çka do të bëjmë me këtë projekt ligj. Gjithsesi ai mbetet një projekt ligj i zotit Radine dhe i mbetet atij që të garantojë gjitha votat e koalicionit qeverisë dhe pastaj të shihet se sa mund të bisedojmë me partitë opozitare për këtë çështje.
Deputeti Gashi vendimin e qeverisë për ta dërguar në kuvend marrëveshjen, të cilën ka thënë se nuk e përkras kryeministri, e konsideron loj.
Zoti Radinaj ka mujt me rëzun qeveri këtë marrëveshje dhe t'ja dërgoj kuvendit me rekomandim negativ, por mendoj se Zoti Radinaj ka bërë loj me këtë rast dhe është e pandeshme që të veprohet kështu.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Atkoh, parti partnere në qeverisje ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Në Prishtinë ka pikpamje të ndryshme rreth kësaj marrëveshje, e cila më zëshëm është kundërshtuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht partia e kryeministrit aktual të Kosovës, Ramush Radinaj. Bashkimi Evropian u ka bërë të qartë institucioneve të Kosovës se ratifikimi të markacionit me Malin e Zi mbetet kusht për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Projekti më i diskutuar në fushën energjetike, termocentrali Kosova e Re është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin përzgjedhës për ndërtimin e tij. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se gjatë kësaj jave do të finalizohet kontrata me kompaninë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Brenda javës, qeveria e Kosovës pritet të nënshkruaj kontratën me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, një ndër projektet më të mëdha në vend. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë kësaj jave pritet të përmbyllen të gjitha proceset rreth projektit të termocentralit Kosova e Re.
Ekzekutivi i kompanisë Contour Global do të vinë në Kosovë për të negociuar kontratën disa fazë finale dhe ditët e vjetme gjatë kësaj jave do të jetë pjesë intensive në negociata mes nesh, qeverisë Kosovës dhe kompanisë Contour Global. Nëse çdo gjë shkon sipas planit, nëse çdo gjë shkon sipas qëllimeve që ne po mendojmë të arrisim si qeveri ka shi investimit, unë besoj që arsimi i kontratës është çështje javësh.
Gjatë kësa jave, po ashtu ka bërë të ditur Luka, në Kosovë do të qëndrojnë në vizit edhe një delegacion i Bankës Botërore, të cilët do të i shikojnë disa detaje teknike. Në mënyrë, si shtot Luka, projekti termocentrali Kosova e Re të merë dhe përkrahjen e Bankës Botërore. Përgaditjet për ndërtimin e termocentralit të ri me një kapacitet gjenerues fillimisht prej 2100 megavatësh patën filluar që nga viti 2005, por pas ndryshimeve që janë bërë ndër vite, ky termocentral pritet që të ndërtohet me kapacitet gjenerues prej rreth 500 megavatësh. Termocentrali Kosova e Re është parapar të ndërtohet afër termocentralit aktual Kosova B në Obiliç. Derisa vlera financiare këtij projekti pritet të arrijë në rreth 1 miliard euro. Disa përfaqësues të shoqërisë civile vazhdojnë ta kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke e quajtur ratë si një projekt jo transparent dhe të dëmshëm për mjedisin dhe për qytetarët. Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji thot për Radion Evropa e Lirë se ky projekt, përveç që është stërgjatur, është përcjellur edhe me parregullsi.
Parimisht ne sërish mendojmë që ky proces është i ngutshëm, nuk është transparent sa i përket procesit të nderimit, edhe ne ende nuk po e dim se për çka realisht po negociohet. Nuk kemi dhëna të sakta prej anës ministrisë asaj përket se cila është teknologjia më e mirë e cila do të përdoret. Në anën tjetër edhe numrat e vendeve të lira punës, investimet edhe kostot që do të përballemi si shtet në aspektin buxhetor në këtë projekt nuk janë botitur në kohë.
Kosova ka më shumë se 10 miliard tonelata alinjit dhe si e tillë është vendi 5 në botë për nga sasia e këti resursi. Thonë gjilli që digjet në termocentralin Kosova A dhe Kosova B shërben si burim kryesor për prodhimin energjisë elektrike për tërë vendin. Por një kosish këto termocentrale konsideron si ndotësit më të mëdhenj të mjedisit në Kosovë. Duke unisur nga kjo, Puka thot se Kosova ka edhe mundësi tjera për prodhim të rymës dhe mos të jetë varur nga prodhimi energjisë elektrike nga thëngjili.
Problemet me ajrin Kosovë janë më së evident edhe në anën tjetër që po ndikon direkt edhe në shëndetin publik. Do thotë ne nuk kemi nevojë që të vazhdojmë të jemi të mbarëm prej termocentrale përderisa Kosova ka mundësh që të ndjekë një strategji më të gjelbërt edhe më të qëndrueshme në aspektin e energjisë, të shqyrtu edhe potencialet e burimit të energjisë tripërtërishme.
Me ndërtimin e termocentralit të ri, autoritetet në Kosovë kanë thënë se Kosova do të bënte një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Situata në Lindjen e Mesme është tensionuar më pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të shpallur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit. Grupi i militant Hamasi dhe ushtria izraelite kanë shkëmbyer zjarr që ka rezultuar me disa palestinas të vrarë. Tani Hamasi ka marrë edhe mbështetjen e Iranit, i cili ka qenë po ashtu i përfshirë në luftrat në Siri dhe Irak. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Garda Revolucionare Islamike ofroi mbështetjen e plotë të Iranit për militantët palestinezë në fushatën e tyre të rezistencës kundër vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit. Komandanti Qasem Soleimani, i cili mbikëqyr degën e operacioneve të jashtme të gardës, u bëri ofertën në një bisedë telefonike komandantëve palestinezë të brigadave Jihad Islamik dhe Izalden, që janë krahët e armatosur të grupit militant islamik Hamasi. Ky i fundit kontrollon rripin e Gazës. Oferta u bë pasi raketat nga rripi i Gazës qelluan Izraelin, ndërsa një u pengua nga sistemi i mbrojtjes raketore, tha ushtria izraelite. Në përgjigje, ushtria e Izraelit tha se ka goditur pozicionet ushtarake të Hamasit me zjarr artillerie. Shkëmbimi i zjarrit midis Izraelit dhe luftëtarëve të Hamasit, prisë Trump ka shpallur vendimin më 6 dhjetor, ka lënë së paku 6 palestinezë të vdekur. Shefi shtabit ushtrisë iraniane, generali Mohammed Bakeri, tha se veprimi i pamendit Trumpit për Jerusalemin mund të shihet si fillimi një kryengritje e të re palestineze. Ministri i mbrojtjes i Iranit, Amir Hatami, tha se ky veprim vetëm se do të nxisë shkatrimin e regjimit sionist dhe do të dyfishoj unitetin e muslimanëve. Soleimani, i cili ka komanduar forcat iraniane që kanë luftuar në Siri dhe Irak, tha se grupet e rezistencës në rajon janë të përgatitura për të mbrojtur Xhamin al-Aqsa të Jerusalemit, vendi i tretë më i shenjtë në Islam. Soleimani është komandant i forcës Quds të Gardës Revolucionare dhe ka udhëhequr luftën e Iranit kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në Irak dhe Siri. Trupat e tij vazhdojnë të ofrojnë mbështetje të rëndësishme për presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën e tij kundër rebeleve musliman sunit. Irani ka kritikuar ashpër vendimin e presidentit Trump për Jerusalemin dhe ka kërcënuar me pasoja. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se qyteti i shenjtë është më shumë se sa thjesht politik. Vendimi i Trumpit ka shkaktuar protesta të muslimanëve gjithandaj në botë në mbështetje të palestinezëve të cilët e duan Jerusalemin lindor kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Trump ka thënë se njeh vetëm realitetin e vendimit të Izraelit vitën më parë për të aneksuar Jerusalemin lindor dhe për të shpallur gjithë qytetin si kryeqytet të tij. Ky vendim megjithatë nuk është njohur më parë nga Shtetet e Bashkuara dhe vazhdon të refuzohet nga shumica e vendeve të tjera. Me kaq të nderuar dëgjuesve, mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00 nga unë Valona Atela. Miru dëgjofshim.